Vi er inne i Johannes i det 6. kapittelet, og vi er til stede ved brødunder, som det ofte blir sagt når Jesus smitter 5000 menn foruten kvinner og barn. Og det er jo viktig, for Jesus sa også, «Jeg er livets brød». Og det som også er godt å vite for oss nå, når vi sitter og hører på denne lille stunden, at dette programmet, eller denne type program, den går på mange, mange forskjellige språk. Og kanskje i dette øyeblikk hvor vi hører dette på norsk, så går det også på russisk. Og kanskje en russe kan bli opptatt av det Jesus har å si og gi. Men nå har vi det norske for oss, og vi er kommet til Johannes 6:10. Og det var Philip og Andrea som hadde fått i oppgave å finne ut hvordan de skulle skaffe mat til så mange. Og så står det i det 10. verset her da. Da sa Jesus, la folket sette seg ned. Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring 5000. Jeg får minne dere om at den sannheten var at det var 5000 menn. Og så tror jeg at det var en kvinne og et barn med hver enkelt av de mannfolka som var der, kanskje litt nøkternt vurdert. Og hva ville dette da bli til? Hvis vi ganger dette med 3, så kommer vi opp i 15000 mennesker. Det var altså nå slik i denne situasjonen at Herren skulle mette alle disse munnene. Og her er det noe som jeg tror er interessant å legge merke til. Hvis du har 15000 mennesker å mette, så vil du være med å forandre mye hos deg hvis du fikk i oppgave å være med på dette. Og om du da bare har 5 brød og 2 fisker, og så 200 denarer, og det var det hele du hadde til disposisjon. Får jeg lov til å si at hvis en komité skulle levert en rapport om å vurdere dette med de ressursene de hadde, hvilken konklusjon tror du de ville da kommet frem til? Det er ingenting vi kan gjøre med denne saken. Hva ville du ha gjort? En har sagt at en komité er en gruppe mennesker der hvert individ ikke kan gjøre noe og i fellesskap kan de beslutte at ingenting kan gjøres. Så her har vi altså komitérapporten, og mette hele denne folkegruppen er totalt umulig. Og her forstår du at du trenger kanskje mye mer å ha med i dette regnestykket, for her er det noe som vi kan kalle for miraklets matematikk. Det du trenger, ja, hva er det? Du trenger Jesus. Men av og til er det jo veldig vanskelig dette, når vi står oppe i bråkete situasjoner. Men hvis jeg får lov til å si deg at du har 5 brød pluss 2 fisker pluss Jesus, da har du sannelig mye. Uten han har du faktisk ingenting. Da har du ingenting å gjøre. Hva var det som skjedde? Jo, Jesus ba nå disse disiplene si til folk at de skulle sette seg ned, og så gjorde de det. Markus understreker det faktum at de satte seg ned i grupper, det vil si at det var noen grupper på 10, kanskje 20, 50, og de som naturlig hørte sammen. Kanskje noen fra samme landsby, eller fra samme gate, eller fra samme distrikt, eller samme familie. Alt det vår Herre gjorde ble gjort med takt og med stor verdighet og orden. Og jeg er så enkel i min tro at om du og jeg hadde stått på den andre siden og sett over mot fjellsiden der folket slo seg ned, så ville det ha utgjort et vakkert mønster. Her var det orden, fordi det var Herren som gjorde det. La oss nå se litt videre i dette kapitlet, fra vers 11 til 13. Da tok Jesus brødene, ba takkebønn og delte ut til dem mens de satt der, likeså av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, sank sammen de stykkene som er blitt til over, slik at ingenting går til spille. De gjorde det, og de fylte 12 kurver stykker, som var blitt igjen av de 5 byggbrødene etter at alle hadde spist. Jeg har hørt en og annen lærer gi en tolkning av dette underet. En forklarte det slik at disiplene hadde samlet sammen disse brødene og fiskene som var nødvendige på forhånd og hadde lagret dem i en liten hule. Så stod Jesus bare med ryggen mot hulen, mens disiplene bare ga ham brød og fisk som de hentet ut fra det forrådet som allerede fantes. Naturlig nok er ikke dette sant. Men det eneste svake ved denne forklaringen er at den fungerte rett og slett ikke. En må ha mer enn tro for å tro det en tror det som virkelig hendte. Bare for å stille noen enkle spørsmål. Hvor ville de finne et bakeri i det området som kunne levere så store mengder brød som trengtes? Ja, 15 000 mennesker. Og hvor ville de få tak i fisk, og hvordan skulle de lage fersk fisk uten at det ble dårlig i den varme som var der? Vi har ingenting i teksten som forteller at Andreas og Peter har vært ute og fisket. Så denne forklaring, hvis vi kan kalle det for det, som en lærer har brukt, er simpelthen ikke praktisk brukbar. Den åpenbare forklaringen er ganske enkelt at her ble det utført en undergjerning. Når du legger Jesus til de tilgangene som du har, og som du har mer enn nok å kunne ta av, for du har litt å ta du også, ja faktisk, så har du 12 kurver med brød som er blitt til overs. Det betyr ikke at det var levninger. Da jeg var yngre trodde jeg at det foregikk slik at en kar tok en bit av et brødstykke og så plutselig fikk en øye på et som var større og bedre, kastet det første og grep tak i det neste. Det tror jeg ikke lenger er sant. Det var 12 kurver med brød som ikke var rørt. Vet du hva det betyr? Det betyr at mengden fikk alt de kunne svelge. Og mennesker i det landet over den tiden var ofte sultne. Og hverken du eller jeg behøver å være profeter for å si at det var mange mennesker i den folkemengden som vel for første gang i sitt liv spiset seg absolutt mette. Jesus gjør ingenting halvgjort. Han gjør det fullkomment. La oss lese litt videre. Da folket så det tegnet som Jesus hadde gjort, sa de: «Dette er profeten som skal komme til verden.» Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet, han alene. Her ser du at de følger etter ham fordi han er en undergjører. Og jeg er nesten sikker på at han måtte gjøre enda et under for å komme seg løs fra mengden. Årsaken til at han ville løse fra dem var at de ønsket å gjøre ham til konge. «Vel», sa en eller annen, «er han ikke konge da?» Jo, det var sant, han var født konge. Men dette var ikke den veien han skulle følge frem til troen. Så går vi litt videre til vers 16-21, hvor vi får være vitne til når Jesus går på vann. Da det ble kveld, kom disiplene ned til sjøen og gikk ombord i båten for å dra over til Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet ned til dem. Sjøen gikk høyt, for det blåste en kraftig vind. Da de hadde rodd 25 eller 30 stadier, så de at Jesus kom gående på sjøen og nærmet seg båten, og de ble grepet av frykt. Men Jesus sa til dem: «Det er meg. Vær ikke redde.» Da lot de han komme opp i båten, og straks var den ved land der de skulle legge til. De andre evangeliene forteller at han sendte disiplene av gårde ned til Galileasjøen og ombord i en båt mens han dro opp i fjellet for å be. På grunn av de høye fjellene omkring kan en storm bryte løs hurtig over Galileasjøen, og dette var en virkelig storm. 25 eller 30 stadier vil si at de var omkring halvveis. Så de var altså midt ute på sjøen da de så Jesus komme vandrende på sjøen mot seg. De var engstelige fordi de ikke helt kjente han igjen. Igjen er det mange liberalere som er ute og kommer med sine eksempler som har sagt at båten lå ved land, så Jesus gikk faktisk bare langs strandbredden. Men disiplene trodde at han gikk på vannet. får jeg bare her kommentere at Johannes hadde vært fisker ved Galileasjøen, og han kjente den godt, han kjente den ut og inn. Og han nevner spesielt deres posisjon slik at vi skulle være klar over, vi som leser evangeliet, at de ikke lå inn ved land. Jesus kom til de i stormen, og det var også den tid han kan komme til sine i dag. Han kan komme i stille, han kan komme i storm. Og ofte hender det at han blir enda mer virkelig for oss når vi er inne i virkelige vanskeligheter. Når motgangen kommer, når sorgen er der. Jeg vet ikke hvorfor han venter til midnatt, til bølgene går høyt, men kanskje det er fordi det er den eneste tid da vi vil høre på ham. Når livsstormene slår mot vår lille skute, da er våre hjerter rede for å lytte til hans nærvær. Disiplenes ensomhet på sjøen, i mørke og uvær, var et bilde på den stillingen som de var, og kanskje den stillingen som de også kom i da Jesus døde, og hans komme til dem, det var på opprørte bølger, et forbilde kanskje på at han kommer igjen, at han kommer til oss etter oppstandelsens morgen på en ny måte. På samme måte kan hans disipler i dag, ved å minnes hans vandring på sjøen, da blir vi styrket i troen på at han har vei alle steder. Og han skal komme til den som er i nød, som er i størst og vanskeligste fare. Han vil frelse oss og hjelpe oss. Straks var båten ved land, der de skulle legge til. Tenk når vi en dag skal få legge til. Ja, det var dit vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi har vært til stede når Jesus stiller stormen på sjøen, eller når han kommer til de ved midnatt. Og nå skal vi se hvordan det er når Jesus taler om brød fra himmelen, som det står i kapittel 6, vers 22-24. Nå skjønner vi at folkemassen begynner å se etter ham, og så er de skuffet fordi han har forsvunnet. Han var jo ombord i båten. Og så legger de merke til at både Herren og disiplene er borte. La oss se i vers 22. Dagen etter var det enda mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det bare var én båt der, og at Jesus ikke var gått ombord i den sammen med disiplene. De hadde dratt bort alene. Nå kom noen båter fra Tiberias og la til nær det stedet hvor Herren hadde bedt takkebønn, og de hadde spist brød. Da folket så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum og lette etter Jesus der. Disse hadde åpenbart kommet fra den sørlige delen av Galileasjøen og hadde mettet dem nær Tiberias. Deretter hadde de kommet med båt til Kapernaum. Det synes det å være slik, i alle fall slik vi kan trekke frem disse versene, og kanskje det slik de skal forstås. Folket ønsket virkelig å vite hvordan han hadde klart å komme unna uten at de var oppmerksomme på dette. Skal vi se litt videre hva det står her i vers 25 og 26? De fant ham på den siden av sjøen, og han sa til dem, «Rabbi, nå kom du hit!» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, det sier dere. Dere søker meg fordi dere spiste av brødene og ble mette, ikke fordi dere har sett tegn.» Jesus svarer i virkeligheten direkte på deres spørsmål. Han gikk under overflaten til selve motivet for hvorfor de oppsøkte ham. Faktisk er det ordet han brukte ikke helt bokstavelig brød, men et ord som betyr føde eller fôr. Dere spiste føden og ble mette. Dere er bare egentlig interessert i at magen er full. Skal vi se hva det står i vers 27? Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har Gud, Faderen, satt sitt seil. Hvis dere nå har fulgt godt med i gjennomgåelsen av Johannes evangeliet, så har dere sikkert lagt merke til å minnes at Jesus bruker den samme framgangsmåte som han brukte overfor kvinnen ved Sykars brønn. For henne var det vann hun ønsket. Disse menn som vi fikk møte her, de ville ha brød. Og begge disse to tingene er vesentlige behov, vann og brød. Brød og vannet er meget viktig for å kunne opprettholde liv. Jesus er både brød og vann. Legg merke til at han bruker disse enkle og vanlige symbolene. Han er ordet, og ordet ble menneske. Hvordan kan vi forklare dette? Jesus, ordet, strekker seg ned til oss og kommuniserer med oss på et plan som vi kan forstå. Han sa at han er vann, og at han gir levende vann. Han sa at han er brød. Vi vet hva vann er, og vi vet hva brød er. I vers 28 står det, da sa de til ham, hva er da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Med andre ord så spør de om hva de kan gjøre for å bli frelst. Menneskene har vel til alle tider kjent det slik at hvis de bare kunne få jobbe for det, så kunne de nok bli frelst. Mennesker kjenner seg altfor ofte sterke nok til å meisle ut sin egen frelse. Og vi kjenner oss kapable til å gjøre det vi føler, og kanskje slik at vi ikke hadde behov for Gud. Og det burde kanskje Gud ha akseptert med våre meritter. Nei, det er ikke slik Gud er. Legg nå nøye merke til hva det Guds gjerninger er. I vers 29 så står det slik, Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt. Og her ser du at Guds gjerning er ikke det som er betalt til Gud, men det er det som er tilveiebrakt av Gud. Med andre ord så er det Gud som har gjort, og ikke det du gjør. Det er en Guds gjerning, og ikke et menneskers verk. Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt. Han sier at Gud er den som har gitt føde. Han er den som har skaffet føde til veie for oss i dag, og vi får ta del i det som han har brakt. Han innbyr oss til fest. Gå ut på veien og på stien og si til dem som er invitert til å komme. Det er et fritt måltid, men det er mat som ikke kan kjøpes for penger. Eller det kan ikke skaffes til veie gjennom ære. Det er mat for vår sjel, dette. I vers 30 står det, hvilket tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg, spurte de. Hva kan du gjøre? Får jeg lov til å si dette røpe hvor hardt menneskehjertet kan bli? Her har du en stor gruppe mennesker som på en mirakuløs måte er blitt mettet av Herren, og så sier de likevel, vis oss et tegn. Hvilke gjerninger gjør du? Med andre ord så ønsker de ikke å tro i det hele tatt, og samtalen kretser seg hele tiden om matbordet. Skal vi se litt videre hva det står i dette kapitlet? Versene 31-33. Våre fedre spiste manna i ørkenen slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga ham dem å spise. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De tenker altså fremdeles på fysisk mat og sier, Moses ga folket vårt manna. Faktisk så var det ikke Moses som ga de manna, det var Gud som gjorde det. Og det var ikke engangshandling. Nei, Gud mettet dem hver dag i 40 år. Og disse menneskene ønsket også å bli mettet. Det er det de er ute etter. Manna ga liv ved den tid, og det var en gave fra den tid, og det var en gave fra Gud. Manna ga dem fysisk liv der ute i ørkenen, men den Herre Jesus Kristus, hva gjør han? Han gir åndelig liv. Min far gir dere det sanne brød fra himmelen, sa Jesus. Da sa de, Herre, gi oss alltid dette brød, vers 34. Og det er presis lik kvinnen ved brønnens ba om. Hun ba om vann, men tenkte på vann rent fysisk slik hun slapp å dra ut til brønn hver eneste dag for å hale opp stadig mer. Det tok Herren liten stund å få løfte hennes tanker opp fra brønn til det åndelige vann. Og det tar av og til lang tid for at folk skal få disse tanker og få gripe fatt i dette. Eller få tankene bort ifra middagsbordet og få det til å se det åndelige brødet som gir åndelig liv. Nå skal du høre hva det står i vers 35. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Vidunderlig. Det gjelder deg, og det gjelder meg. Han knytter disse to sammen. Kristus er mannen. Han er den som kom ned fra himmelen og ga sitt liv til verden, så det kunne bli liv. At vi kunne ha liv. Det er det som er frelse. Vi vil også av dette se at han er det brød som vi må ta til oss til stadighet, så vi kan vokse åndelig. Manna, det var mirakelføde, og det var nok fengslende. Da Israelsfolket kom inn i løftets landet, da fikk de det gamle korn som var i landet. Og det symboliserer Guds ord. Tro meg, det er en mengde mennesker som ikke liker det gamle kornet. Guds ord. Skal vi se i vers 36 og 37? Men jeg har sagt dere at dere har sett meg og likevel ikke tror. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg ikke støte bort. Ønsker dere dette brød? Vel, jeg er livets brød, men dere har sett meg og likevel tror meg ikke. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg, den vil jeg aldri støte bort. Og dette var til deg, du som sitter og hører på nå i dag. Han vil aldri støte deg bort. Det 37. vers er meget viktig vers, og det er et teologisk argument som også er levende i dag. Og det går på utvelgelse eller den frie vilje. Det er dem som satser alt på spørsmål om utvelgelse, og det andre som setter alt inn på spørsmål om fri vilje. Jeg vil ikke forsøke å forene disse to synspunktene, fordi jeg har oppdaget at det er umulig å få til. Jeg klarer det ikke, ikke du heller. Utvelgelse og fri vilje, begge deler finner vi i dette verset. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg. Det understreker en sannhet, og det er en utvelgelse. Men vent et øyeblikk, og den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut, er fri vilje. Det var dit vi kom i dag. Må du ha takk for nå. Må Gud være med deg.